Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi prezidenti O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonunni imzoladi. Unga ko'ra, transportda to'xtash yoki to'xtab turish qoidalarini buzganlik uchun jarima miqdori bazaviy hisoblash miqdorining 2 baravari etib belgilandi. Shuningdek, Havo kodeksiga kiritilgan o'zgartirishlarga ko'ra, havo kemalarining aholi manzilgohlari ustidan parvozi yerdagi odamlarning hayoti hamda sog'lig'iga va ularning mol-mulkiga xavf solmagan holda belgilangan yo'nalishlar va uchish balandliklarida amalga oshiriladi. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga kiritilgan o'zgartirishlarga muvofiq, karantinli va inson uchun xavfli bo'lgan boshqa yuqumli kasalliklar paydo bo'lishning yoki tarqalishining oldini olish maqsadida belgilangan majburiy qoidalarni buzganlik uchun jarima miqdori qat'iy belgilandi. Bunda fuqarolar uchun bazaviy hisoblash miqdorining 20 baravari, mansabdorlar uchun 30 baravari miqdorda jarima nazarda tutilgan. Qonun rasmiy e'lon qilingan kundan e'tiboran kuchga kiradi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.